Aste azkenero egiten duguneran iritsi zaigu, argi astekariaren azken zenbakien landutako gaien aurrerapena egiteko tartea, eta astero bezala, ez ditu ezagirre zuzendaria, telefonoz bestalde prest dugu, gaur ere. Arratsalde hon eta ongi etorri zeura bidera, ez ditu.
Arratsalde hon denoi.
Azalera ekarri duzuen gaiari heltze aldera, esango dugu joan den astean Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeen aurreikuspena egin zen utela, eta oraingoan emaitzen analisia tokatu dela, ez da, eta iritziak eta hausnarketak jaso dituzuela.
Bai, hori da, azalean Urkulu ageri da Irribarretxu eta Jaunda jabe, eta atera dugun titularra, leiarik gabe, egonkortasuna beste lau urtez. Egonkortasuna hita noski komila artean jarrita, ba, bueno, behar bada Urkullu eta EAJ-aren garaipen nagusi hori izan delako, ez gaur egun daukagun realitateari egonkortasuna hitza jartzea eta herritarre gainera ba hola hitz hori gontzat edo hartzea.
Egunean egotearekin ere zer ikusia izan dezakeena, EAJ-aren nagusitasuna zalantzarik ez, hori izan da igandeko botuen kontaketak utzi duen ondorio nagusia, eta PSR-en gainbera aipa daiteke beste muturrean, grafikoki jaso duzue, datuak jaso dituzue, eta herri esanguratsuenetako emaitza zenbaiti ere reparatu diozue, oker ez banaiz.
Bai, hori da, bueno, ba, pixka bat harta jarriz batez ere mapa horrek hartu duen ba, berde kolorea ez, EAJ-arena batez ere, eta EH Bildu bigarren indar bezala, eta bueno, ba, herri bakarra geri da PSRena, justo Lasarte eta hortxe egiten dugu argia, beraz, bokago gukere herri sozialistatik idazteko ardura hori, eta bueno, PPRena gelitu diren, ba, bueno, oso herri gutxi ere bai.
Eta datuak datu, asko errepasatu direlako akaso hausnarketei eta iritziei ekingo diegu tartea, zenbait adituren iritziak jaso dituzue, batzuk Twitterretik arrantzatu dituzuela ikusi dugu, eta bestetik akaso Asier Blas Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera erlatiboa zedo, esan dako aipagen ezake.
Bai, hori da, berak esaten zuena ez, gauza bat da posizio politikoa, eta beste bat, berau lehenesteko borondatea, ez? Bai, zenbakiek eman ematen dute, eta behar bada ba, independentzia zale asko korri heldu nahi izan du diote, ba, gehiengoa dagoela erabakitzeko eskubidearen alde, baina beste gauza bat dela, ba, ba zenbatera inoz ematuko diren alderdi horiek ba, benetan urratsak ematen, ez berak esaten duen bezala, batez ere EAJ-aren kasuan jakinda, ba, horrelako gaiak mailan gainean jartzeak ekarriko lukela tentsioa igotzea, eta EAJ-ak gaur egunean duen hegemonia politikoa galtzeko aukerak sor daitezkeela bidean, ez? Beraz, bat judi, ba, ba, ez dagoela ingarbi, ba, hor posoak ematetik izango direne.
Eta etxeko iritziak ere aipatuko ditugu, kasi honetan Xabier Letonak eta Xier Lopezek idatzi dituztenak, eta esango dugu bat egin dutela kaso ideia batekin eta ezkerraren ezinei edo ajei erreparatu dietela.
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, pixkata esarreako titularrarekin jarretuta, ba, Xabier Letonak esaten dut ongi goaz. Ideia hori da pixkaten herritarrek bereganatu dutena, eta horrek ematen dio alfombra gorria gobernatzeko EAJ-ari, naiz eta hori alfombra azpian sartu ez ekabitzen ez dira arazo sozial pila bat dauden, ez? Baina irudi hori da nagusitu dena ongi goaz, ez? Eta, bueno, ba, ordun hemendik aurrera nola gobernatuko duen, ba, logikoena da pentsatzea PSren makulua erabiliko duela, naiz eta, ba, hori PSrentzako, berarentzako, hilobirako bidea izan daitekeen, ez da. Eta, bueno, bai, ba, EH Bilduren kasuan hegemonia lehiatu zion EAJ-ari aurreko hauteskundeetan, 2012an, eta, bueno, aurten, ba, bueno, Podemos sartzen zela eta, ba, piztu zezaken alako ametxen bat, ba, pixkat ezkerretik etorzitekela aldaketarako aukera txiki bat, baina, bueno, aurretik sondoek eta ondorengo emaitzek, ba, hori erabatu dute alde batera, eta, bueno, ba, lehenoko ari jarraituta, ba, bueno, Xabier Letonak ere oso duan jartzen du, ba, benetan, ba, egingo denik autogobernuan aldeko bultzada haundirik egingo duen EAJ-ak, baina, bueno, bai jartzen duena da, behar bada, beste aukera bat, zian jartzen du arreta Letonak, ez, esaten du, ja, behin EH Bilduren mehatxua gainetik enduta, ba, behar bada indarra jarritzazkela EAJ-ak, ba, gatazkaren amaiera ordenatuari, ba, bide gehiago emateko, ez da, eta hor, bai lortu dezakela sostengu sendoagoa, eta jartzen du, ba, hor dagoela azkenean behar larria, ez, ba, bueno, larion preso daudenean sakabaratuak eta baldintza istuetan, ba, berak esan du, kampainan ez dela inundik inora gaia izan, baina legealdiko gaia bai izan beharko lukela, eh?
Badago nondik heldua auziari eta bueno, ezkerraren gabeziak eta alternatiba hori asmatu beharra edo garatu beharra ere, ba jasota geratu da nolabait argiaren aste honetako zenbakian eta aipamen txiki bat egite aldera igandean beste hauteskunde batzuk ere izan ziren, Galiziakoak hain justu Euskal Herrian jeltzaleen berde iluna nagusitu zela esan dugu, Galizian popularren urdinak estaltzen du mapa.
Bai, hori da, ba, zer berdik ez balin bada zue orain gehiago ondoratu dela, ezta?
Hori da. Ikusteko dauden bideak beraz batean eta bestean orain etorriko direnak. Gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu, kalamu kontsumo arduratsuaren jazarpenari ere erreparatu diozuelako, kalamua erantzukizunez landatu eta kontsumitzeko sortutako elkarteak justizia administrazioaren jazarpena jasaten ari direlako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, azken horretan akaso bereziki Madrilen ezarritako irizpideen ondorioz, hemen ere kanpoko esku hartzea dugula esango dugu eta orain urteta erdi inguru zigorrepaia jaso zuen Urretxuko elkarte baten testigantza jaso duzue astekarian.
Bai, hori da, Urretxuko AFE hau elkartean izan da Oskar Epelde, eta justo, ba, bueno, hiru hilabeteko kartzela zigorra eta 22.000 euroko isuna ezarri zieten, ba, elkarte hortako bi arduraduni eta beraiekin egondu da, eta nik uste reportajeak bali izan duela, barrutikan ezagutzeko zein den elkarte hauen eguneroko lana, eta hortan balio izan du duela, ez? Eta, bueno, hortikan ikusten dena behintzat da, eta beraiek epaiketan horrela azaldu zuten beraien txostenetan, ba, egiten duten lan erabat gardena, ezta? Batetik, elkartearen estatutuak daude EAEko elkarten erregistroan ba, izena eman da, eta ziurtagiria aurkeztu zuten. Bestetik, ba, bueno, beraiek egiten duten kalamu landaketa usainik gabekoa dela esaten duen txostena ere aurkeztu zuten, eta etengabe mailan gainean jartzen dutena da egiten duten kontrola, ezta? Ba, egiten dutela urte hasieran kalkulua zenbat konsumituko duten, konsumoa erabat neurtua dela, eta hori bakarrik dela produzitzen dutena, ezta?
Nolabaiteko ardura ze, kontsumitzeko deialdi hori delakoa kasu elkartea berak edatzen duena ere, grazia egiten du, euren burua definitzeko darabilten moduak, narkotzat jotzen badituzte ere, mariren obrero gisa aurkezten direlako, eta arki dute sekulako negozioa ezakaso, baina hainbat baserriren salbazioa izan daitekela kalamuaren astitxu.
Bai, hori da, eta, bueno, ba, esaterako esaten dute, ba, bueno, gizarte segurantzari ordaintzen diotela beraien lanagatik, ez, horregatik lehenoko gardentasuna eta gauzak agerian egitea, ez da, orduan, lau lanpostu sortu dituzte, ze landare horiek 24 orduko zaintza behar dute, eta 300 lagunentzako edo 300 bazkide dira elkartean, ez da. Orduan hori lau lanpostu sortu dituzte eta zuk esandakoa ba bere ikusten dute baita baserri askorentzako izan daitekeela jarrera ekonomiko bat eta adibide bezala jartzen dute estatu batzuetako Eureka herria, ezta? Han 20.000 lagun aritzen omen dira ba lanean kalamua landatzen. Eta, bueno, lehenoko puntu hori pixkat helduta edo bitxikeri bat esango dugu, ez? Beraiek azaltzen duten alako kontraesan bat edo dagoena gizartean, ez? Lehen esan duguna, ez? Nola egiten duten konsumoa arduratsu eta neurtua, ez? Beraiek esaterako, ba, 300 bazkide dituzte eta 600 landare, egunero gehienez 2 gramo har ditzake bazkide bakoitzak eta urtean 720 gramo, ez da? Eta ez hori bakarrik, bazkide izateko 21 urteko adin nagusitasuna eskatzen dute. Hau da, arreta ditu dian beste gauza bat, beraiek baloratzen dutela, ba, justo oso gaztetxoentzako eukitazkela, ba, ondorio kaltegarriak kalamuak, ba, bai, ikasketetan eta edo eskola porrotara egin dezakelako, eta pixka bat autonomia eta hori dena garatzea trabatu dezakeelako, beraiek horrela aitortzen dute, eta horregatik 21 urteko muga eskatzen dute. Eta beraiek berretu zeken dute, ez, supermerkatuan berriz, ba, bueno, 18 urtetik aurrera ja, ba, bakoitzak igual 20 litro ron erosi ditazke momentuan arazorik gabe, ezta? Eta, bueno, ba, hor, ba, gure gizartean dauzkagun droga desberdinen konsumoari buruzko kontraesana.
Kontraesanak ere mahai gainean jartzen dituzte, aipatu dugulako kontsumo arduratsuaren alde egiten dutela, hori bera erregulatu edo behintzate zenbait irizpide ezartzen dituztela, eta hori sustatzen ari dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat elkarte, eta eremu horretan konkretuki, autonomi erkidegoaren eremuan, eredu araudu baterako aukerak badaudela ere sinesten dute.
Bai, hori da, bereiek azkenan bilatzen duten irten bidea do hori litzateke, ez, berezko lege bat, eta gainera uzten dute, bueno, Eusko Jaurlaritzan badagola alako horren aldeko nahikotasun iritzi bat, ez, eta, bueno, lehen diken egin diren pausuetan, PP izan da alderdi bakarra kontra bozkatu duena, baina bestek egin dute alako berezko araudi bat garatzearen proposamenen aldeko bozka eman izan dute, ez, eta bereiek azken hori da eskatzen dutena, ez, arautzea, ilegaltasunetik ilegaltasun osora pasatzea eta horrek ekarriko duela de hecho ez litzateke lehenengo legea izango munduan, esaterako Uruguaien eta estatu batzuetako estatu batzutan, ba Kalifornian, Colorado eta horrela garatu dituzte horrelako legeak.
Bueno, badago beraz eredurik eta dibiderik eta kaso, bueno, bide hori ere urratu daiteke. Lehen alkoholaren aipatu duzu, bereizketa egiten dute kalamuaren eta gainerako drogene artean, elkartean kalamua soilik lor daitekeela argi utzita eta borobiltzeko zer pentsatu eman dezakeen esaldi bat desinformazioak bihurtzen duela kalamua bera. Arazo ez ditu.
Bai, hori xe berazten dute, ez? Kalamua ez da arazoa, aukera bat da, baina desinformazioak bihurtzen duela arazo. Horregatik, bueno, beste motibo bat, reportaje hau irakurtzeko.
Hori da, eta informatu eta kaso kontsumo arduratsu horretarako ba, informazioa ere jaso ahal izateko. Bukatzeko izen propio bat aipatuko dugu, Mikel Azurmendik elkarrizketatu duen Juan Gorostidi saiogilea injustu, zazpigarren heriotza saiakera kaleratu berri duena.
Bai, hori da. Eta bueno, oso gaizakonak lantzen ditu, bai, bueno, dolua, heriotza eta bir jaiotza, bueno, pixkat konbertsioa, eta baita ere, bueno, hirurogeita hamarreko herri mugimenduak, eta gero, bueno, ezker abertzalearen sorrera, politikaren, bueno, hartu zuen bilakaera, ez, arautzeko bilakaera hori, eta horrek eukizuen eragina, eta bai, garai horietan noen di jaio ez ginen ontzat, bueno, errespetu handiz eta irakurtzekoa.
Mamitsua da oso elkarrizketa eta zenbait puntu soilik ekarriko ditugu ona, baina bueno, entzule eta irakurlei aholkatuko diegu patxada hartuta oso osorik irakurtzeko. Azken lan horretan, zazpigarren heriotza deitutako horretan, menderdiko borroka sozial eta politikoari erreparatu dio Gorostidik, indarkeriari, heriotza da bir jaiotzari aipatzen zenuen eran, eta zergatiare galdetu dio horretaz Azurmendik.
Bai, bueno, berako izaten du ez, pixka bat, bir jaiotzeko hil egin behar dela, modu simbolikoan beti ere, eta, bueno, berak aipatzen du, iragan berriko fenomeno sozial politikoa bizi izan dugunok, eta hor, eta leku zentraleuki dugunok, beritzetan, ez badugu eriotaren gaia lantzen, fantasmak edo zombiak bilakatzera gaude kondenatuak, hori dira bere hitzak, ez? Pixka bat, jendartetik kanpo biziko bagina bezala geratuko gara, ez? Eta bueno, hiltzeko ahalegin hori norberak egin behar duela, hor jartzen du arreta, ez?
Prozesu pertsonala izango litzatekeela eta bueno, saiakerarako edo lan hauei idazteko motiboa bera ere bada pertsonala hainbatean etaren jardun armatuaren amaiera izan zen Gorostidiri barrua eskatzeko beharra eragin ziona, alabara idatzitako gutun bateko galdera edo abia puntutzat har daitekeena da eta Gorostidiren ustez orain hasten da zailena dolua edo izango litzatekeena edo aipatzen zenuen prozesu pertsonal hori bera, ezta?
Bai, hori da, berak egiten duen proposamena da, hasteko geldiune bat egin behar dela, tarte bat hartu behar dela bizi dugun krisia eta aldaketari buruz hausnartzeko, gelditu behar dela, ez? Eta berak horrela zehatzen du, krisiak azkenen galera bat esan nahi dula, aurreikusia genuen perspektibak desbideratzea, eta orduan ezinbestekoa dela horren aurrean gelditzea, ez? Eta lehen esan dakoa, berak bai ikusten du dolua ekintza aktibo eta pasiboa dela, ez da? Aktibotasunan dago, norbera egon behar duela prest ibilbide hori egiteko, nahiz eta jakin, ez dago lagure esku ibilbide horrek nora eramango gaituen dolu horrek, ez da? Eta, bueno, gelditzeko gonbidapena egiten du bai.
Argi eta garbi esaten du, etaren porrotaz ari dela saioan, eta kritikoa ere bada, ezkerra abertzaleak erakunde armatuaren jardunaz egin duen hausnarketarekin.
Bai, bueno, berak esaten du, bueno, etaren porrotaz, baina baita ere orokorragoan esan da, mundua aldatu nahi genuen porrotaz ari naiz, berak holaxe esaten du ez, eta berak irakurketaz egiten duen zea, ezker abertzaleak askotan esan duela, bueno, transizioa ustela izan zen eta ezker abertzalearen diagnosia zuzena zela, eta berak esaten du, bai, bueno, diagnosia zuzena izateak ez du esan nahi, horren aurren egin diren ekintzak zuzenak edo arrakastatxoak izan direnik, ezta? Eta, bueno, pixkat kontatzen duena, eta, bueno, bertan jaio ez ginen noi, ba, zer pentsa ematen diguna gehiago da, ba, hori, ez, ba, nola izan zen sorrera guzti hori, ez, eta berak kontatzen du, 70ko hamarkada hori dena, bortxeazko egoera handi bat zela, astero zirela hildakoak, asko poliziak hildako jendeak zirela astero, eta bestalde bat zegoela etaren bortxa, eta bortxazko egoera hortan egituratu zela ezkerra bertzelen aparatua, ez? Eta berak pixkat kontatzen du, ba, horrek nola ekarri zuen, ez? Ba, gara hartan kontatzen du, herri mugimendua pilpilean zegoela, hainbat herritan, ba, bera, errenteriako izan da ere, ba, oso bero zegoela gai atorrela, eta handik ba, bi urteren kontuan edo, ba, pixka bat hori dena aparatuak sortzarekin eta pixka bide politikoa ekitearekin, ba, berak aipatzen du suplantatu hitza erabiltzen du edo, baita hitz gogorrago ere, usurpatu egin balu bezala herri mugimendua. Berak hori da egiten duen bilakera horren bere kontakizuna, ez? Eta ematen duen datua edo bizipena bat da, ez? Berak esaten du, ba, azkenean, ba, zera, errenterian nuklearren kontrako mugimendu eta horrela, ba, 10.000 pertsonen manifestazioak egiten zirela eta greba orokorrak egiten zirela astebetekoak eta nola ziteken bandik bi urtera ba, utxaren urrengo mugimendu bihurtu izana, ezta? Eta, ba, bueno, berak kontatzen dena pixka bada, ba, hauteskundea zirela, sindikatua zirela, eta, bueno, horrako jardunak zirela, ba, pixka bat, herritar suminduek hartu zuten jarrera gehiago izan zela, ba, bueno, indar guztia bideratzea alako antolatutako egitura hoietara, eta bueno, hori apiskat ulertu dudan kontakizuna da.
Bueno, esan dakoa, mamitsua da elkarrizketa, liburuko saiakerako elementu gehiago ere aipatzen ditu Asurmendirekin Gorostidik solasaldi horretan, eta hartuta goitik beraino patxadaz irakurtzeko deia egingo dugu hemendik. Oie, txek aste honetako aletik aipagenitzakenak, beste gairik aipatu nahi baduzu, edo akaso larun bat honetan izango duzuen argiagunerako gonbita egin nahi badiezuen zulei, adia digaituzu.
Bai, hori xebera, ba, bueno, urtero bezala, aurten ondarrun, ba, bueno, balioak praktikan jarri eta egun bat elkarrekin bizitzeko gonbidapena, ba, ondo pasatzeko ekintza oso desberdinekin, adin guztietako jendentzako irekia, ta, eta hori xe, ba, ondarrun egingo dugula topo, 10etatik, ba, gau berandura arte, osak, ba, ondo pasa nahi duenak eta jendea ezagutu eta, bueno, ba, hainbat gai buruko gauza jakin, ba, badakidan nuen egongo garen.
Ederki, ba, deialdiak inda geratzen da. Zitxo Izagirre argiako zuzendaria, mila esker, aste honetan ondutakoen aurrera pena egin diguzulako, eta datorren aste azken erarte.
Datorren aste arte, mila esker.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.